выдатна гаворыцца на мове, гэта прыйшло з узростам, скажам так, якраз з той самапавагі да сябе нават.
Так, ну, я так, можа, вы мне так уже...
Хціце, хоць сказаць.
Так, атрымліваецца, што я са сваім малодшым сынам, я намагаюся размаўляць толькі на беларускай мове. Я пачынаў так, бо мы ж ніколі там на мове не гаварым, я не маю такой філалагічнай адукацыі. На жаль, у нас у краіне тут на мове мала хто размаўляе. Акрамя там беларускага тэлебачання, там праграмы,
што і то не ўсе.
То не ўсе беларускага тэатра. Ну, але ж мы вот там вырашылі сваім малодшым сынам, што мы павінны ўсё-такі валодаць сваёй там мовай. Мы робім памылкі, я шмат там гляжу перакладчык там з расейскай на беларускую, бо на беларускай мове шмат слоў, которых ніяк не сустрэнеш там у расейскай мове. Там. І мы з ним так это пачалі, спачатку там дзякую, там да пабачэння. Дзякуючы этому ён вот па беларускай мове, па беларускай літаратуры атрымлівае зараз толькі дзясяткі. І ён так дастаткова добра стал размаўляць на беларускай мове. Дзякуючы этому яго сябры пачалі размаўляць на мове таксама. Вот у них там 3-4, как паміж сабой яны размаўляюць на беларускай мове. Увесь час, калі мы з там сынам размаўляем, мы размаўляем на мове, ну, на жаль, гэта з памылкамі, бо, на жаль, зараз дзеці, можа, болей ведаюць там ангельскую ці іншую моду, беларускую. Я так вельмі лічу, што трэба такое адраджаць і рэспубліку, і мову, і культуру, і годнасць нацыі.
Ваша і сына, можа, ну, все-таки да сімволікі, бо ёсць дзяржаўная, ёсць гістарычная.
Я з павагай ставлюся да нацыянальнай сімволікі, лічу, што яна павінна быць, ёй павінна выкарыстоўваць. Я не разумею, чаму гэта там некія такія апазіцыйныя какія-то сімволы. Я ніяк не разумею, якое адносіны там мае БНФ да бел-чырвона-белага флага. Ну, ён проста ўжывае гэты сцяг. Але ж гэта не сцяг БНФ там ці іншых. Бо гэта было там БНР, там што там пагоня. Тут больш такое пытанне геральдзікі. Усе гербы беларускіх гарадоў маюць пагоню. Грошы, которые будуць, куда ідуць? Беларусь – это не та держава, что тут скокнула, как черт с табакерки здесь. Я такой, у центра Европы, и кругом тут Литва, Польша, и тут, а мы тут сырмяги такие. Вуагинский не наш, Костюшка и шмат-шмат. Нет, как пробили там, на как улицы были так шмат, это самое, как народ ведал, это так, было бы что туда. Бо Костюшка и герой Америки, и гора в Австралии есть, и городы. Почему мы не повинны этим нравиться? Повинны. Некие там пытаются, откуда ты. Вот это вот Белораша, рассказываешь, что ну, нема такой Белораша. Есть такая краина Беларусь, она нияк там не транскрипируется. Беларусь и Беларусь, хочешь то по-российски, хочешь ты по-английски. Они, мы не ведаем такой краины. Мапу Европы ведаете? Ведаем. Польшу ведаете? А далее Беларусь помеж боков России и Польши. Ну, голландцы. Ну, а Вет Русланд, Вайс Русланд. Ну, але, на жаль, вот неправильная назва нашей краины, вот меня она там трохи ображает. Але там человек поважая себе, треба ведать, як краина называется. Это такое элементарное, ну, адукация, повага там, где что. У Гешпании один раз там немец подошел, там поглядел на номер, BY стоит, он пришло первое на ум, так это Берлин. Там Дойчланд, но там Берлин, так само вот этой вот крышки, крышки да. Полоцкой. Зрозуміло, там погоні там уже ж не будем. Там.
Самі придумали цю емблему.
Ні, я її там не розпрацьовую, цю емблему. Я сказав, що я лічу, що треба бути щось таке, що ми не просто назвали, але як була на даному моменті, як вийшли в Росії. Він такий нейтральний, ні у кого немає.